កអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងទួលនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានវត្តមានរបស់លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសុភចិន្តាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងទួលនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលដែលមានការបោះឆ្នោតឬក៏ក្រោយពេលបោះឆ្នោតឬក៏មុនពេលបោះឆ្នោតឥឡូវ VOA បានជើញលោកមឿនដុល្លារជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមួយដែលហៅថាសង្ត្រាល់លោកគឺជាអ្នកក្លាមមើលការបោះឆ្នោតនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយមុននឹងលោកកាន់កាប់ជាប្រធាននៃអង្គការនេះឥឡូវមុននឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះកំពុងតែត្រៀមសំណួរនឹងយោបល់អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីថាតើសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែលពលរដ្ឋត្រូវជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមេឃុំឬគឺជាសមាជិកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងហើយនឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលលោកបានសង្កេតឃើញកន្លងមកសូមជួយបាទ
បាទសូមជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានតាមពិតទៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជាទូទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់ដូចជាមើលរំលងខ្លះដែរគិតថាប្រហែលជាមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺទីមួយគឺយើងជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំឬក៏សង្កាត់ហ្នឹងហើយនឹងជ្រើសរើសមេឃុំដែលចេញពីគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតទី2ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគាត់នឹងទៅជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សានៃគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឬក៏រាជធានីស្រុករាជធានីខេត្តបាទសំទោសនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងប្រសិទ្ធភាពផងដែរហើយចំណុចនេះសំខាន់ណាស់បោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះយើងឃើញថាកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងឬក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឬក៏ការអនុម័តច្បាប់នឹងដូចជាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសមាគមការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពលក្ខណៈហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តទៅគឺថាច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហើយដោយសារតែគណៈបកមួយគ្រប់គ្រងទាំងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងទាំងព្រឹទ្ធសភាយើងឃើញថាការអនុម័តកន្លងមកគឺការអនុម័តច្បាប់កន្លងមកគឺហាក់ដូចជាដើររលូនរហូតទៅដល់មានការប្តឹងផ្តល់ទៅដល់ក្រមរក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក៏នៅតែមិនបានជាជោគជ័យប្រមាណដែរក្នុងការទប់ស្កាត់នៅមាត្រាមួយចំនួនដែលគេអះអាងថាមានលក្ខណៈអធមនុញ្ញភាពនោះបាទអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក្រៅអំពីការជ្រើសរើសតំណាងឬក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តក៏ដូចជាជ្រើសរើសមេឃុំហ្នឹងគឺទូរនីតិរបស់គាត់ក្លំមើលក្នុងការចាយលុយចាយកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់អនុវត្តអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់គាត់ទៀតនឹងនេះជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅតែទទូចថាសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកផ្ដោតអារម្មណ៍គឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយអ្នកដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងហើយដែលជាអ្នកមើលការផ្ដល់សេវាផ្ទាល់សេវាសាធារណៈផ្ទាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាគាត់រហូតដល់មានការជ្រើសរើសមេឃុំសំទោសមេភូមិថែមទៀតហើយមេភូមិមេឃុំនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវផ្ដល់សេវាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើសវត្តកំណើតការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសំទោសការធ្វើលិខិតឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនសម្រាប់ការស្នើឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ាប់ជឿបាទ
បាទលោកសូមអរគុណច្រើនលោកមឿនដុល្លារដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីរឿងនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាសំណួរក្តីជាយោបល់ក្តីសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA បាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតសូមអនុញ្ញាតពីលោកដុល្លារទទួលសំណួរមួយតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីកំពង់ចាមមកលោកវិសាលបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកប
ាទសូមជំរាបសួរលោកខាងណាជំរាបសួរដល់លោកមន្តឡាផងបា
ទជំរាបសួរបាទជ
ួបគ្នាយូរឆ្នាំ
បា
ទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងចេះរឿងបញ្ហាការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនយើងគឺដូចលោកមន្តឡាដឹងហើយថាខ្ញុំឃើញអាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅតែដល់ពេលរដូវកាលបោះឆ្នោតមិនថាគុំសង្កាត់មិនថាបោះឆ្នោតជាតិទេវាតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីគណៈបកដែលមានអំណាចយ៉ាងទៅលើគណៈបកដែលមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាហើយថាគណៈបកប្រឆាំងក្តីហ្នឹងហើយចឹងទៅឃើញលើដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់ចេញរឿងសេចក្តីប្រកាសមួយថាឲ្យបិទមិនបើការបើកប្រាក់ខែរបស់ក្រមសាឃុំសង្កាត់ដែលមករយៈកាលនេះខ្ញុំឃើញថានៅខាងកំពង់ចាមមានស្រីមួយគាត់ជាមេឃុំណៃគាត់មានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងមួយគាត់កំពុងតែធ្វើថាគាត់វាត្រូវមានបញ្ហាអាកាសបរដជីវភាពគ្រួសារគាត់ផងហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាបើនយោបាយស្រុកខ្មែរវាចេះតែប្រែប្រួលធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យតែរាល់មុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរកាន់ពីខ្លួនថាតើវាមានដំណាភាពឬក៏វាមានវិធីសាស្ត្រអីយ៉ាងណាដើម្បីថាឲ្យតំណាងឃុំក្រុមប្រាសាទសង្កាត់ដូចក៏ដូចជាមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងក៏ដោយឲ្យមានការដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានក៏ដូចថាជួយឲ្យបានធូរស្រាលក៏ដូចជួយជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយក៏មកមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីយើងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកកាន់អំណាចនឹងចេះតែចែងមកតែខ្លួនឯងតែរហូតអញ្ចឹងហើយឲ្យអាសេចក្តីដាក់គំនាបលើក្រុមសាគមការគណៈបកនេះគណៈបកនោះអាបោះខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតអត់ដែលលឺមកទេហើយលុយក៏អត់មានឃើញថាធ្លាក់ដល់ជីវរដ្ឋដែលតាអភិវឌ្ឍអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកមន្តឡាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថាដំណាភាពស្មើគ្នារវាងក្រុមសាគមការនីមួយនីមួយហើយដែលឃុំសង្កាត់ទាំងអស់សិតតែជាអ្នកទទួលស្រុកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋសុខសាន្តមិនមែនទទួលពីអ្នកមានអំណាចអ្នកកាន់អំណាចណាទេ
បាទសូមអរគុ
ណសូមឲ្យលោកមន្តឡាបកស្រាយជំនាញផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងសូមចេញលោកដុល្លារ
បាទជាការពិតណាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញហ្នឹងថាទូនាទីរបស់ក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយបើសិនជាក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ប្រកាសជាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានថាទទួលខុសត្រូវចំពោះឬក៏គាត់មានគណៈនីតិភាពចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតរបស់គាត់ហើយតទៅនឹងហើយបានជាយើងបន្តពីនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដោយសារយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះជារឿងសំខាន់ហើយវាអាចឈានទៅដល់លំអានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះហើយនៅខែ7ឆ្នាំ2018នេះយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយទៀតគឺបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រនៅដោយសារមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍នឹងយើងឃើញថាសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់នៃការបោះឆ្នោតសម្ព័ន្ធអង្គការឬក៏សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងយើងបានបន្តបេសកកម្មយើងបន្ទាប់ពីយើងបានស្នើសុំឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតមួយ ដូចជាការកែប្រែសមាជិកកោជបដូចជាការចុះឈ្មោះឡើងវិញហើយមកដល់ពេលនេះបើសិនជាយើងមើលក្នុងការបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាងការបញ្ជីឈ្មោះអាណត្តិមុនដោយសារតែក្នុងសម័យនេះក្នុងអាណត្តិនេះគឺយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយមាន scan ស្នាមមេដៃមានរូបថតផងដែរហើយកាលពីអាណត្តិមុនគឺកាលពីឆ្នាំ2013នេះគឺយើងឃើញថាមានការមានឈ្មោះស្ទួនរហូតដល់ជាង100,000អ្នកហើយមានអ្នកខ្លះទៅគឺអាចមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានការបោះឆ្នោតពីកន្លែងអីចឹងដូចជាទឹកថ្នាំអីមានអាចលៀងលុបបានអីចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិនេះបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែសមាជិកកោជបយើងខ្ញុំមិនអាចហ៊ានថាសមាជិកកោជបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាកោជបដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមាន4មកពីគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតទាំងពីរហើយនឹងមួយរូបទៀតមកពីអង្គជាបេក្ខជនឯករាជ្យមួយហើយតង់នឹងហើយដែលយើងគិតថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលធានានៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ចង់បានក្រមរក្សាឬក៏មេឃុំណាមួយដែលអាចធានាដល់តនីនៅសេវាជូនពួកគាត់នឹងយើងឃើញថាក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកដល់ពេលនេះយើងបានបង្កើតបន្តបង្កើតជាបន្ទប់ស្ថានភាពហើយដើម្បីជ្រើសរើសនិងបង្រៀនក៏ដូចជាដាក់ពង្រាយអ្នកអង្កេតការឯករាជ្យដើម្បីឃ្លាំមើលនៅស្ថានឬក៏ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាផ្តិតយកលទ្ធផលយើងធ្វើជាសាក្សីនៃលទ្ធផលក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នឹង17នឹងបាទ
បាទលោកតលាអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានអំពីបញ្ហានៃការដូចថាប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់មេឃុំឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះមានការថ្នាំងថ្នាក់រឿងអ្វីខ្លះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលលោកសង្កេតឃើញនឹងទី1ហើយទី2ទៀតតើដូចថាកិច្ចការឬក៏ប្រសិទ្ធភាពការងារនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលលោកនៅខាងកំពង់ចាមលោកវិសាលបានលើកឡើងអំពីការផ្ទេរអំណាចការធ្វើសហវិមជ្ឈការទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមនឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយដែលនេះជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនោះបាទ
យើងឃើញតម្លាភាពក្នុងការចាយវាយថវិកាជាតិនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកអត់បានដឹងថាតើកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលបានទម្លាក់ពីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺចំនួនប៉ុន្មានហើយការចាយវាយហ្នឹងបែបណាការធ្វើឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនហ្នឹងក៏នៅជាមានបញ្ហានៅឡើយគឺមានអំពើពុករលួយយើងតែងតែឮនៅការត្អូញត្អែរអំពីការយកលុយយកកាក់នៅពេលដែលធ្វើសម្បត្តិកំណើតនៅពេលដែលបញ្ជាក់នៅទីស្នាក់អាស្រ័យអីលក្ខណៈហ្នឹងក៏ស្របពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងក៏រងការចោទប្រកាន់អំពីការឃុបឃិតជាមួយនឹងឈ្មួញនៃទុនមួយចំនួនក្នុងការរំលោភយកដីធ្លីឬមួយក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានទុកកង្វល់ហើយក៏ដូចជាយើងឃើញមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងភូមិឃុំសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏នៅតែមានដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរយើងឃើញថានៅតែមានបងធំបងតូចមានអ្នកញៀនឆ្នាំឬក៏ញៀនកៅនៅតាមមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានទំនុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺតែងតែរងការចោទប្រកាន់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាហាក់ដូចជាស្ដាប់ទៅលើខាងបករបស់ខ្លួននឹងជាជាងស្ដាប់ខ្យល់អ្វីដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចង់បាន
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការរៀបរាប់ទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងនេះយើងមិនសូវមានពេលទៅចែកច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជជែកគ្នាបានទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងនេះអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីខាងឧត្តមមានជ័យលោកតុយបាទលោកតុយសូមជម្រាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជ
ំរាបសួរលោកខេមរានិងជំរាបសួរលោកមីខមិនផង
បាទជំរាបសួរ
បាទ VOA ប
ាទសូមជើញសំណួរបាទលោកតុយសូមសំណួរ
មើលឃើញជាបុរដ្ឋឥឡូវនេះគឺថាឈប់លងងទៀតហើយកន្លងមក បីអាណត្តិដែរពីពលរដ្ឋយើងនឹងដោយសារនឹងចេះដោយសារគេចាញ់បោកពូននយោបាយមួយចំនួនដល់ពេលចិត្តបោះឆ្នោតតែងតែបោកប្រាស់គាត់យកថាវិជ័យអំបិលឯងក្រុងអីចឹងយកមកបិទខោតគាត់ឥឡូវនេះទុកគាត់យកឯងដល់ប្រងឯងកោឯង13ក៏គាត់លែងជឿទៀតហើយគាត់យកកន្លងមកនេះគាត់ថាបោះមួយឃុំឃើញមុខនៅដដែលដដែលដូចដដែលនេះថាឲ្យថាអភិវឌ្ឍទូនទីរបស់មេឃុំអីដូចតែដដែលឲ្យអភិវឌ្ឍផ្លែហើយប្រជុំប្រចាំខែមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលប្រជុំពេញដៅគ្នាវិការនេះថាអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំរបស់គាត់នឹងដូចជាការធ្វើដំណាំអីដូចជារកទីផ្សារធ្វើដំឡូងត្រូវពោតអីរកទីផ្សារគាត់លុបបានថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ក៏ជំនឿអាកន្លែងហ្នឹងបានគាត់ថាគាត់ឃើញមុខដដែលបាក់នឹងគាត់ជឿណាស់ហើយការបោះឆ្នោត
បាទចឹងលោកមានសំណួរអ្វីបាទនេះជាហាក់ដូចជាយោបល់ប៉ុន្តែលោកមិនមានសំណួរអ្វីទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទអរមានសំណួរនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបញ្ចេញយោបល់បាទលោកតូឡាមុននឹងលោកបញ្ចេញយោបល់ទៅលើយោបល់របស់លោកការកត់សម្គាល់របស់លោកទុយចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍អំពីការប្រឈមមុខនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះក្តីការដែលធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរៀបចំនៅក្នុងកោជបទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះតើលោកសង្កេតឃើញថាមើលទៅបញ្ហានេះទៅរលូនទេឬក៏នៅមានឧបសគ្គអីខ្លះខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណា
អឺខ្ញុំមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាចំនួនគុំសង្កាត់ដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កោជបនោះមានចំនួន1646គុំសង្កាត់ហើយមានទីតាំងកាយឡៃហ្នឹងមានរហូតដល់11781ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលកាយឡៃបោះឆ្នោតវិញយើងមាន22148ហើយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺមាន9លានអ្នកជាងប៉ុន្តែយើងចុះឈ្មោះបាន7លាន86,000ជាងយើងបើយើងគិតជាភាគរយគឺប្រហែលជាស្មើនឹង 81.38% ចំនួននេះយើងឃើញថាបាត់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសំទោសបាត់ចំនួនអ្នកដែលមានគ្រប់អាយុដែលអាចនឹងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងរហូតដល់ជាង1លានអ្នកឬក៏ជិត2លានអ្នកជាចំណុចមួយដែលយើងសោកស្ដាយហើយភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេឬក៏កូរ៉េត្បូងអីឡាដាក់ហ្នឹងដែលលោកអត់អាចមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបា
ទ
ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយដែលយើងពិនិត្យមើលកន្លងមកនេះយើងមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះហើយយើងក៏មានយើងមើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានខ្លះដែរដូចចំណុចទី1ដូចយើងមើលឃើញចំណុចជាអវិជ្ជមានដែរគឺរឿងការដែលអនុម័តឬក៏សំទោសការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាអាចជាការគំរាមកំហែងទៅដល់គណៈបកដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដូចជាអាចទម្លាយអាចប្រើប្រព័ន្ធតឡាការរំលាយគណៈបកនយោបាយយ៉ាងទៅហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតយើងឃើញហើយថាមានចំនួននយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើសារអីលក្ខណៈនោះ
បាទលោកតូឡាសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA គឺលោកមឿនដុល្លារជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central ជាវាគ្មិនហើយប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងទូនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបាទឥឡូវសូមអភ័យទោសពីលោកដុល្លារដោយសារកាត់លោកបន្តិចដោយមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតមកពីកំពង់ធំគឺជាភ្ញៀវជាអ្នកទូរស័ព្ទចូលចុងក្រោយគេគឺលោកសុនធុនបាទដែលមានសំណួរលោកសុនធុនសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោ
កខេមរ៉ាហើយជម្រាបសួរលោកមេដុល្លារចាស់សួរលោកថាចាំពីប
ោះឡើង
ទៅថ្ងៃទី4ខែ6 2017នេះគឺបោះ
ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភូមិសង្កាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយលោកដុល្លារតើភូមិសង្កាត់នឹងនេះដែលក្រុមប្រឹក្សាភូមិយើងនៅដោះស្រាយទាំងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាអប់រំបញ្ហាចិត្តឆ្នាំបញ្ហាគឺតម្រូវការប្រជាប្រដ្ឋតើដែលយើងសង្ឃឹមថាតើដែលវិបត្តិការពិតប្រាកដដំណើរដល់អ្នកនាំគុំសង្កាត់នឹងត្រូវមានចំណេះដឹងទៅមិនដើម្បីបម្រើប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនភូមិឃុំមានគ្រូពេទ្យល្អមានគ្រូបង្រៀនល្អមានភូមិរងរឿងដើម្បីជាគំរូដើម្បីឲ្យជាជាគ្រូធានាគាកសិកម្មទៅវាអីទាំងឲ្យមានអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនដែលក្នុងមូលដ្ឋាននេះមួយមួយបញ្ហាទិរិសាស្ត្របញ្ហាអីហ្នឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាសវត្ថិភាពសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហានៅក្នុងគុំហ្នឹងឯងនៅក្នុងគុំហ្នឹងឯងចឹងហើយតើការបោះឆ្នោតជាគុំតែដឹកនាំគុំក្នុងប្រសាគុំទាំងហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ជំរុញឲ្យគុំសង្កាត់នេះមានអំណាចពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយជូនវិជាប្រដ្ឋក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនដើម្បីគាត់លើកទឹកចិត្តនិងជាប្រដ្ឋបំរើផលប្រយោជន៍ជាប្រដ្ឋអភិវឌ្ឍរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធនេះទៅបោះសូមធ្វើមិនឲ្យវិបត្តិការនៅទឹកប្រកាសព្រោះលើនេះគឺថាវាមិនស្គាល់មានលក្ខណៈអីប្រែប្រួលប្រមាណទេព្រោះស្ដាប់តែខាងលើទៅខាងលើឲ្យមកបានខាងក្រៅនឹងមានធ្វើជាចាំងឲ្យសឹកដំណាលគុំសង្កាត់នេះហើយទៅយល់ជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចឲ្យដឹងថាគុំនេះជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនជារបស់លោកគុំចៅសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតនេះទេណាសូមឲ្យជាប្រតិភិនិកចូលរួមគ្រប់បញ្ហាសង្គមរបស់សូមមេត្តាប្រយោជន៍ជាប្រតិភិនិកយល់ពីសិលក្ខណៈប្រកបដើម្បីការប្រតិភិនិកសម្រាប់ការគាត់សម្បត្តិយ៉ាងនេះដែលមានតែលំបាករត់ឆ្ងាយហ្នឹងបញ្ហាដូចជាតាមលក្ខណៈហ្នឹងណា
បាទ
សូមលោកបកស្រាយច្បាស់មកឲ្យលោកយល់ពីតម្លៃសិលក្ខណៈគាត់ណា
បាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកសុនធុនអញ្ចឹងលោកតូឡាសូមអញ្ជើញបាទយើងមានពេលតែ2នាទីអញ្ចឹងសូមសង្ខេប
បាទតាមពិតទៅលោកសុនធុនលោកបានពន្យល់មិញក្បោះក្បាយហើយតាមពិតគ្រាន់ជាការជាសំណួរក៏ប៉ុន្តែជាការពន្យល់របស់គាត់ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់គាត់គឺការដែលយើងជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬក៏មេឃុំឬក៏ក្រុមអក្សរឃុំដែលខុសគឺថាសិលក្ខណៈរបស់យើងហាក់ដូចជាយកទៅបោះនៅក្នុងទឹកទលេអត់ប្រយោជន៍ជាងឬក៏បោះនៅក្នុងធុងសំរាមអត់ប្រយោជន៍ជាងអញ្ចឹងយើងមុននឹងយើងជ្រើសរើសបោះឆ្នោតឲ្យទៅគណៈបកណាហ្នឹងគឺថាយើងគួរពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាពិតប្រាកដបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលមាននៅក្នុងភូមិឃុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរអត់នឹងទី1ទី2ក៏ទៅពិនិត្យមើលទៅលើបេក្ខជនដែរបើសិនជាបេក្ខជនហ្នឹងគាត់មិនមែនជាបេក្ខជនមិនមានសមត្ថភាពឬមួយក៏គាត់អត់បានដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអត់ដែលទៅជេរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទេការមើលបេក្ខជននេះជារឿងសំខាន់ហើយដូចខ្ញុំជំរាបពីខាងដើមបន្តិចដែរថាការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់អំណាចពីថ្នាក់ជាតិមកដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះខ្ញុំថាបើកាលណាយើងមានចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្មើគ្នាឬក៏អាចថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំនេះគឺជាអ្នកដែលសម្រេចក្នុងការជ្រើសជ្រើសតាំងតំណាងសំទុះសមាជិកប្រតិភិជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តហើយជាពិសេសសមាជិកប្រតិភិនេះសំខាន់ណាស់ដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលការជ្រើសរើសនេះគឺសាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺប្រើការពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ទីមួយគឺម្ដងទៀតគឺថាមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងហើយមើលទៅលើប្រវត្តិគណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើបានអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងអត់នៅពេលដែលសន្យារួចហើយមើលទៅលើបេក្ខជននឹងតែម្ដង
បាទលោកតូឡាសូមអរគុណច្រើនបាទយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងអរលោកអ្នកស្ដាប់នឹងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ឡើងវិញតាមរយៈ website របស់យើង voacambodia.com បាទដែលនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីកម្មវិធី Hello VOA នេះជាថ្មីទៀតដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណដល់លោកមឿនដុល្លារដ៏អរគុណដល់អរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមជម្រាបលាលោកវាគ្មិនលោកមឿនដុល្លារតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ